Qalampirdan gapiramiz. Kecha 16 iyun kuni O'zbekistonda 59 kishida, poytaxtning o'zida 45 kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Bu mart o'rtalaridan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon, 1 nafari Buxoro, 2 nafari Samarqand, 4 nafari Surxondaryo viloyatida, 1 nafari Farg'ona, 4 nafari Toshkent viloyatida, 45 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna oladigan fuqarolar orasida aniqlangan. Qayd etilishicha, pandemiya boshlanganidan buyon O'zbekistonda rasman qayd etilgan koronavirus bilan kasallanganlarning umumiy soni 239,014 tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.